1604 metų gegužės 12 dieną Vilniuje vyko didžiulės iškilmės. Jų metu Lietuvos didikai savo rankomis nešė kertinį akmenį Šventojo Kazimiero bažnyčiai Vilniuje, čia sostinės centre šalia rotušės. Nors Kazimieras jau buvo popiežiaus paskelbtas šventuoju, tačiau dėl reformacijos įtakos Šventojo Kazimiero vėliava taip ir neiškilo virš Šventojo Petro aikštės Romoje ir šios iškilmės Vilniuje turėjo atstoti Kazimiero kanonizavimo šventę.
Kas buvo karalaitis Kazimieras, miręs vos 25, bet išgarsėjęs pasaulyje labiau už savo tėvą karalių ir visus savo brolius tapusius valdovais. Istorikas Mintautas Čiurinskas sako, kad šventumo aureolė neturėtų trukdyti mums išvelgti istorinių Kazimiero asmenybės bruožų.
Žiūriu į šį šventąjį ir galiu pasiūlyti pažiūrėti jį kaip istorinę asmenybę. Tai visai netrukdo pajusti ir galbūt netgi padeda pajusti jo šventumą ir jo tą dvasinę įtaką, dvasinį pėdsaką, kurį jisai paliko amžininkų akise ir kuris nepranyko po to. Po to jisai stiprėjo, liaudės atmintyje neišnyko, skirtingai, pavyzdžiui, nuo realiais valdovais tapusių jų brolių, nes tai buvo, taip sakant, valdovų šeima, jo motina Elžbieta iš Habsburgų giminės buvo valdinama karalių motina. Iš 6 sūnų 4 tapo valdovais. Šventasis Kazimieras anksti mirė, o vienas iš jų, Fridrikas, dvasinę karjerą pasirinko ir tapo kardinolą. Bet nei vienas iš jų, net būdamas valdovų, tos šlovės nesusilaukė. Jeigu mes kelsime klausimą, kągi nuveikė šventasis Kazimieras, ką jis įvykdė, kur jo nuopelnai. Vėlgi, šioks toks paradoksas. Jis išsiskyrė iš savo brolių. Jis buvo geriausiai tinkamas būti tuo idealiu valdovu ir krikščioniška, ir valstybinė prasme, nes jis buvo gabiausias, buvo pakankamai geras oratorius. Jis jau net spėjo pasižymėti. Miręs 25 metų jau spėjo pasižymėti tvarkant valstybės reikalus, nes kai kurie iš tų reikalų buvo labai, labai rimtai jam pavesti. Amžininkų atsiliepimai yra geri ir juo didesnis po to gailestis, kai šis jaunas princas, kur tikrai sudėtos visų viltis, taip anksti miršta. Dieviškasis planas buvo toks, kad jis, netapęs valdovu, tapo garsesniu ir už savo brolius, ir už daugelį lietuviškos kilmės žmonių ir iš viso šitos Gediminaičių, Jogailaičių dinastijos štai pasaulyje jis turbūt žinomiausias, nes yra gerbiamas visuotinės bažnyčios.
Menotyrininkė Sigita Maslauskaitė sako, kad bažnyčios nustatytas kanoninis Šventojo Kazimiero vaizdavimo būdas ilgainiui išstūmė gausius ir labai įvairius jo atvaizdus, atspindėjusius skirtingas jo veiklas ir asmenybės puses.
Galbūt ir labai taip kanoniškai aišku, ką jisai skelbė, krikščionybė ir dorybės, bet tai yra tikrai ganėtinai vėlyvas, vat tą, ką mes matome 19-20 amžiuje, labai įaugęs į mūsų vizualinę atmintį ir patirtį, bažnyčio altoriai, skulptūrėlės, liaudės menas ir taip toliau. Tačiau didingoji 17 amžiaus epocha, kuomet Šventojo Kazimiero atvaizdas žydėjo, klestėjo ir plito nuo Palermo iki Nyderlandų, tai rodo jo didžiulę atvaizdo įvairovę. Pirmiausia, gaila, kad ta įvairovė atsiskleidžia daugiausia per rašytinius šaltinius, per pasakojimą, ir ten esančias iliustracijas. Išlikusių skulptūrų, paveikslų iš to 17 amžiaus yra palyginus nedaug, bet ką jie parodo, kokį mums Šventąjį Kazimierą parodo, tai jie mums parodo ir kaip romėną karį, ir kaip tik valdovą, kuris laiko skeptrą be kryžiaus ir be lelijos, parodo kaip poetišką, lyrišką mergelės Marijos dainių, parašiusi jai gražiąją, pasak tradicijos giesmę, tu kiekvieną sielą dieną šlovinki Mariją. Parodo jį kaip lietuvių kariuomenės globėja, labai dažnai pristato ant balto žirgo, karinga, šoliuojanti per, tiesiog jo šviesos ir tokios bauginančios šviesos, priblokštus, apakintus priešų, būrius. žodžiu, tai yra iš tikrųjų tas laikotarpis iki, galima sakyti, netgi iki 18 amžiaus pabaigos Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalinimo, kuomet išnykome, kaip sakyti, iš Europos žemėlapio, tikrai turėjo jo be galo turtingą, be galo iš tikrųjų, na, meilės įkvėptą ikonografiją. Ir kuo labiau tikintieji, kaip žinia, kažką gerbė, kažkokį šventą, kuo jis labiau aktualus, tam laikmečiui, to laikmečio bažnyčiai, to laikmečio bendruomeniai, to laikmečio valstybei, galų gale šventasis Kazimieras 17 amžiuje apie jo skaistumą taip yra svarbu, bet daugiau jis yra kaip karys, kaip valstybės globėjas kovose su išorės priešais arba vidaus priešais, bet irgi su tokiu karišku, kaip sakoma, na, tvirtumu ir tuo asketiškumu, kuris yra būtinas tiek šventajam Vaclovui, šventajam Steponui, žodžiu, tokie bendri bruožai tų valdovų, kurie globoja tam tikrus kraštus, tam tikras valstybės.
Būdamas antras vyriausias karaliaus sūnus, Kazimieras nuo mažumės buvo auklėjamas ir ruošiamas kada nors užimti monarcho sostą. Amžininkai liudijo, kad jis buvo gabiausias iš savo brolių.
Šventasis, tas jaunutis Kazimieras, na, buvo visų Europos valdovų gretoje, vat, kaip vienas iš to lygio valdovų, lygio asmenų ir jo laukia atitinkama ateitis.
Per visą 16 amžių pamaldumas buvo labai stiprus, ta liudija ir votai, ir stebuklo aprašymai, ir ypatingai, nu, tos pastangos, kokios buvo dedamos, kad taip kažkaip įvilkti tą tokį, nu, oficialų statusą, kad galiausiai 1602 metais popiežius sako, taip, tai yra tikrai pamaldumas, ir kovo 4 dieną šitas karalaitis turi būti gerbiamas ir prisimenamas Lietuvos ir Lenkijos teritorijoje, žodžiu, dvasininkas tą dieną, atsivertęs mišiolą, turi rasti būtent tam globėjui, tam šventajam Kazimierui skirtas maldas. Ir tada va, su šituo dokumentu atsiranda iškart ir atvaizdas. Italas Giacomo Lauro išraižo jį ir tas atvaizdas įdedamas būtent iš tai į tą, nu, prie tų, sakytume, brevijoriaus ir mišiolo maldų. Tai, ką mes ir kalbame. Šventasis karalaitis su kryžiumi ir lelija rankoje, nes prieš tai tas pats Giacomo Lauro, kuris matyt dar būdamas italas ir nežinodamas, koksgi turi būti tas šventasis Kazimieras, prieš 3 metus, 1600 metais, išraižo nuostabų šventąjį Kazimierą kaip romėną karį su gotikinė karūna ir su skeptru rankoje. Bet tų atributų, kuriuos matyt, atsiveža jau Grigalius Sventickis ir pasako italui, kaip raižyti ir koks tas atvaizdas aktualus. Deja, labai svarbus momentas, kad apart kryžiaus lelijos ir to statuso mums puikiai pažįstamo, ir iki 20 amžiaus ir vėliau kartojamo, fone, to raižinio fone, vaizduojama taipogi ir stebuklinga šventojo Kazimiero pagalba lietuvių kariuomenėje kovose su Maskva. Žodžiu, tas yra tarsi antraplanis toks naratyvas, tačiau, kad tai yra valstybės globėjas, pirmiausia, valstybės globėjas visą laiką yra.
Dar paauglystės metais Kazimieras buvo kariuomenės priešakyje pasiūstas jėga užimti pagal motinos liniją jam priklausiusi Vengrijos karaliaus sostą. Žygis buvo nesėkmingas, 13-metis Kazimieras turėjo bėgti, prisižiūrėjo karo baisybių, bet ir toliau siekė tapti geru savo tėvo karaliaus įpėdiniu.
Akcentuojamas labai yra žygis į Vengriją, sakant, kad po jo tarsi palūžo, dvasinė krizė ištiko, bet matom, kad tai nėra istorinė tiesa. Tiesiog buvo vienas iš tos dinastijos, Jogailaičių dinastijos, būsimų valdovų ir visi jį taip žiūrėjo, bet jis be abejo išsiskyrė. Savo dvasinę įtaką, savo matyt poziciją, kuri išreiškė jo tą vidinį gyvenimą, o ne kažkokiais darbais. Nors tų darbų mes irgi galime išvardinti, jį charakterizuojančių.
Nors Krokovos dvarą jau buvo pasiekę renesanso vėjai, vis dėlto Kazimiero portretinis paveikslas mūsų dienų nepasiekė.
Iš tiesų, šventasis Kazimieras augo renesansinėme dar dvare, renesansinėje epochoje. Ir tas, pavyzdžiui, netgi ir jo šventumo istorijai, tas yra labai svarbu jo tam vidiniam, sakysime, atvaizdui. Matyt tai, ką pasakoja vėliau gyvenimai, hagiografija, tikrai nėra vien tik tai pasakos ir legendos. Labai panašu, jog jis iš ties plaukė prieš srovę tam tikrą prasme, nes puikiai suprantam, kad renesanso dvaras, na, apie kažkokį ten šventumą į karalaitį, savaičių ir šventumo praktikavimą, ar ten moralinių dorybių, puikiai žinom Švento Kazimiero broliai, jokiomis moralinėmis ypatingomis dorybėmis anaip tol nepasižymėjo. Tai žodžiu, tai, kas paskui yra tas vat, pasakojimas, kuris šiek tiek persikėlė į jo ikonografiją, tikriausiai rodo jo tas pastangas būti bekompromisiniai laikysenoj, nedviprasmiškoj, na, krikščioniškos moralės plotmėje. O atsakymas į konkrečiai tą, taip sakysime, dokumentą, portretą būtų toks. Taigi, kadangi tai yra renesansinis valdovas, karalaitis, jaunasis sosto įpėdinis, organizuojamos vedybos, taip, su tam tikro, aišku, socialinio lygmens princesėmis, princese, ir pagal to meto papročius būdavo tas pažintis, na, gal net ne piršlybos, bet tokia pažinties užmezgimas, apsikeitimas portretais. Nėra žinoma, jog šaltinis nemini, kad tai įvyko, bet yra žinoma, kad tokias pastangas, kad Švento Kazimiero tėvai, Elžbieta Habsburgaitė ir karalius Kazimieras dėjo sutuokti savo sūnų, apvesdinti, taigi iš to plauktų, kad galbūt būtų ir kažkokio portreto, bet apie jį žinių nėra, istorija nutyli.
Tačiau užrašant pirmosius liudininkų pasakojimus apie Kazimiero šventumą, buvo aprašyta ir jo išvaizda.
Mes turime nuostabų dokumentą, seniausią Švento Kazimiero atvaizdą, taip vadinamą ikoną, na, gal net ne taip vadinama, gal sakytume, trirankio Kazimiero ikona, kuri šiuo metu tikrai gerbiama, saugoma, eksponuojama Švento Kazimiero koplyčioje ir neįtikėtinu būdu per visus karus, okupacijas, netektis, gaisrus pasiekusi mūsų laikus. Tai yra 16 amžiaus Švento Kazimiero atvaizdas ir štai žvelgdami į jį, tyrinėtojai bando pamatyti jo tuos realistinius portretinius bruožus. Ir tai nėra vien tik tai kažkoks tai, na, toks, sakytume, romantinis bandymas juos išvelgti, bet tas atvaizdas labai skiriasi nuo jo vėlesnių atvaizdų.
Pirmojo žinomo Šventojo Kazimiero paveikslo portretiškumo naudai liudija tai, kad vėlesnė tradicija jį vaizdavo visiškai kitaip.
Ta knyga pirmiausia yra jo šventumo istorija, jo dvasinio portreto piešimas, bet yra pastraipa, kurioje labai aiškiai Ferreris tikrai realistiškai užsimena, jo karalaitis Kazimieras turėjo juodus plaukus, jis buvo tamsių akių, jo, na, kaip pasakytume, pabrėžė jo fizinį grožį. Tai, kad toje seniausiame atvaizde Šventasis Kazimieras yra vaizduojamas kaip tamsiaplaukis ir juodakis, tikrai yra išimtis jo atvaizdo istorijoje, nes vėliau, nu kaip kažkaip barokė, tas šventumas įėjasi su akių žydrumu ir su plaukų šviesumu.
Renesanso vertybės perimančiame Krokuvos dvare pamaldus Kazimieras turėjo išsiskirti ir gal net sulaukti priešiškumo.
Visiškai priešinti negalime su viduramžiais ir pačio renesanso, nes tenai persiklodavo tie dalykai, turėjo įvairius reiškiniai testinumą ir griežtos ribos čia nenubrėšime, bet na, įsivaizduokime, kad paimkime tokią šaunumo kategoriją, labai svarbią renesansą. Tai yra viską pasiekti savo valia, savo gebėjimais, nustumiant kitus turbūt į šoną, pirmaujant prieš kitus, įrodant savo vertę. Tai šia prasme galim pasakyti, kad Kazimieras buvo santūrus ir tas santūrumas ėjo matyti iš vidinės pozicijos.
Išlikę amžininkų liudijimai rodo, kad Kazimieras nebuvo silpnas ar nuo valstybės tvarkymo reikalų nusišalinęs jaunuolis. Tačiau lietuviams siūlant jam tapti atskiru Lietuvos valdovu, Kazimieras, nenorėdamas pakenkti tėvui karaliui, laikėsi santūriai.
Kai kurie lenkų rašytojai tame netgi mato, kad jisai galbūt nepalankiai Lietuvą žiūrėjo, nes nenorėjo čia tapti valdovo. Jisai tiesiog laikėsi tos pozicijos, kad kol tėvas gyvas, tai nėra ko kalbėti apie tai, kas bus jam mirus ir vos nelaukti mirties, kad užimtum sostą. Tai yra aiškiai paliūdyta. Tai, šia prasme, na, jis išsiskyrė. Šventieji yra nepaprastos asmenybės. Tai ir turbūt poveikį daro tuo, kad sutampa jų elgesys su tuo, kas yra viduje. Jisai reikalavo ir iš tėvo to, kas priklauso. Jeigu pamatydavo apleistą sritį, reikalaudavo ten tvarkytis, reikalavo teisingumo, reikalavo iš tos va, dvaro rūmų aplinkos pašalinti žmonės, kurie nenulaiko liežuvio ir kelia kažkokius nesantaikas. Jis savo poziciją turėjo, matyt, daugelį, na, buvo brandus tiesiog.
Istoriškai paliudytas yra, ko nesvarbiausias Kazimiero šventumo bruožas, jo skaistumas, kurį išbandė jo gydytojai ir artimiausia aplinka, primiktinai ragindami vardan sveikatos išsaugojimo pradėti lytinį gyvenimą.
Jo sprendimas laikytis skaistybės, ligos ir artėjančios mirties akivaizdoje buvo visiškai sąmoningas ir todėl miręs, nusprendęs mirti skaistus, čia irgi yra. Galim pamatyti jo tą moto, geriau mirti negu susitepti. Jis savo šventumą įrodė tokiu būdu, kuris prilygsta pirmųjų amžių kankinių šventumui. Matome, kad šventasis Kazimieras turbūt buvo teisus ir medicininė prasme. Tai nebūtų padėję, bet niekas kitas taip nemanė. Visi šitą siūlė ir Tai pabrėžiama, kad, žodžiu, labai atkakliai buvo įkalbinėjamas, buvo daromas didžiulis spaudimas ir buvo, taip sakant, viskas jau paruošta tam. Matome, kad jisai sugebėjo mirties akivaizdoje tam atsispirti. Ferrerio gyvenime, tame pirmajame gyvenime, kuris man, pavyzdžiui, kaip mokslininkui yra svarbiausias ir visada stengiasi tada žiūrėti į tą pirminį šaltinį, ten atrodo yra pasakyta abstrakčiau, bet yra ir tokių detalių, kad jį iš vos atsikviesdavo, taip sakant, papietauti, pavyzdžiui, pietų metą, nes jis buvo, jis praktikavo tą maldos gyvenimą. Asketišką gyvenimą, kuris disonavo su ta dvaro prabangos, renesansinio dvaro aplinka. Tai buvo jo pasirinkimas. Ir melzdavosi taip pat ir per naktis. Galime manyti, kad ši vieta, pasakojame apie šventą Kazimierą, turi pagrindą.
Pomirtinė šventojo Kazimiero šlovė visų pirma susijusi su Lietuvos karių ir visos valstybės globa.
Pagrindo yra, kad kariai jo pagalbą jautė. Vėliau išskiriami šitie du, sakytume, kariniai stebuklai. Nes 518 metais prie Polocko ir 519. Tai yra iš karto prieš atvykstant Zachariui Ferreriui. Jie yra paliudyti, na, tos pergalės mažesnėmis pajėgomis, Polocko apsiausties pralaužimas, pašalinimas, nes tuo metu buvo Maskvos kariuomenės apsiaustas Polockas, paliudyti yra kronikose ir istorijose. O ar ten buvo pasirodę šventasis Kazimieras, mes galim tikėti, bet arba netikėti, bet liudininkų parodymai yra.
Nuo 16 amžiaus pradžios, nuo Polocko apgulties, lietuvių kariai daugeliu atveju tikėjosi ir šaukėsi šventojo Kazimiero pagalbos. Tai buvo, pavyzdžiui, ir 20-ame amžiuje. Vienas iš nedaugelio aukštų Lietuvos karininkų stojusių į partizanų gretas ginti Lietuvos laisvės, pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus pasirinko savo slapyvardžiui Kazimieraičio vardą. Na, o atgimimo laikais štai čia, šalia šventojo Kazimiero koplyčios sienų, įvyko pirmieji piketai Lietuvai vaduojantis iš Sovietų Sąjungos nelaisvės. Ar šventasis Kazimieras padės, ar padeda Lietuvos laisvės kovotojams 21-ame amžiuje?